Мартьямо показав на плоскогрудого сержанта, що хмурний стояв біля дверей з кийком у руці. «Настійно прошу вас, товаришу капітане, з'ясувати. Затримувати нас не мали права. Ніхто з нас не порушив закон. Я вимагаю, як депутат, пояснити неправомочні дії щодо нас».
«Він вимагає, як депутат. Ви чули, колеги?»
– озвався скрипучим голосом капітан. І, вдаючи невимовну поштивість, запросив невинними очима подивуватися разом з ним і решту міліціонерів, які охоче відповіли йому поодиноким хихотінням.
«Шановний депутат вимагає пояснити неправомочні дії міліції і не гребує наклепом на нашу міліцію. А сам невіглас не знає, що його затримали в зоні надзвичайного становища між бунтівниками та вбивцями. Нехай знає депутат, що в районі барикад снайперами та бунтівниками вбито 12 наших працівників. І правоохоронні органи такого не забудуть», – вів далі капітан з надоумливою суворістю, по-начальницькому ворушичи безволосими бровами, і раптом направив товстого пальця на плоскогрудого сержанта.
«Пруткін, де ти їх затримав? Біля барикад?»
«У самій гущі»,
– випустив на волю тамований бас сержант, натужуючи шию.
«Наче мухи падлючі оточували танки, не давали просуватися. А цей ось депутат агітував і горланив на танкістів та підбурював усіх оцих до опору, коли я віз їх. Зрадник з усього видно».
«Ти повинен сказати, Пруткін, зрадник Росії», – сонним голосом поправив його капітан.
«Так правильніше.
Зраджують нас і вимагають, щоб усю Росію продали за безцінь, депутати народні.
Отже, виходить, ви вимагаєте від нас, громадянине депутат Мартьямов, Мартинов, вимагаєте, щоб підлегла міліція стояла перед вами, виструнчившись під козирок, щоб гарячий чай, чорну каву, коньяк подали з печивом, щоб усі ми, одна сім'я, яких ви тут бачите, подякувала вам за звіряче вбивство наших братів, наших товаришів.
Ах ви, червоно-коричневий змій Горинич, отож вимагаєте, га? Вимагаєте, га? Що з вами робити, га?»
Голос капітана зірвався, порушив сонну млявість, став чітким і відточеним і уповзав під шкіру підступним жалом шпичаком. І Андрій, котрий відчув якусь хвилинну заминку в кімнаті, недобре затище серед міліціонерів, побачив близько знічену від страху кволеньку фігурку дівчини у потертих джинсах, і біля неї ворожо обмертвіле із запалими щоками обличчя чоловіка, хворого на вираз кушлунка. Побачив насмішкуваті очі спортивного хлопця в курці, який здався йому трохи зблідним і тому дуже молодим поруч зі змарнілим хворим чоловіком. Поки говорив капітан, білявий лейтенант не відходив від депутата, байдужно поляскуючи посвідченням по долоні. Нещезна його усмішка сяяла молочно-білими зубами, але чомусь десь у свідомості нагадувала заціпенілу усмішку якогось американського кіноактора. І Андрій подумав тоді, що лейтенант знає про привабливість своєї білозубості. «Не можу збагнути, чому нас сюди привезли? Чого вони хочуть?» – думав Андрій. Він чітко все бачив у цій казенній, з облізлими стінами кімнаті. І ще намагаючись знайти у квадратному обличчі капітана, який кидав фрази цинічної наруги, в акторській зовнішності білявого лейтенанта, в неприязних поглядах міліціонерів та омонівців, бодай тінь здорового глузду. Але в їхньому перезиранні не було співчуття, розпалювалася ворожість. І ненависть та відчай, що пойняли там, біля будинку рад, не облишали його. У хвилину передишки, яка видавалася Андрієві соломинкою можливого порозуміння, пролунав обурений голос депутата. «Хіба вам не соромно? Як ви могли? Знущається, товаришу капітан, не наді мною, а над московськими виборцями, які мене обрали. Я теж їм служу, а не собі, і не вам. Ви негідно ганьбите своє знання. Після ваших висловлювань вам слід би вибачитися. Не можна повірити, що ви
Ви офіцер радянської міліції.